9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. 8 vozila oštećeno u eksploziji u severnom delu Kosovske Mitrovice, nema povređenih. Skupština raspravlja o novim tužiocima za organizovani kriminal i ratne zločine. Počinje renoviranje bolnica i domova zdravlja. Španija počela novu političku eru posle 4 decenije, nema više dvopartijskog sistema, to je rezultat jučerašnjih parlamentarnih izbora. U ABA ligi derbi budućnost Crvena zvezda. U Beogradu, u Novom Sadu 3, Kragujevcu 2, Nišu 0 stepeni, posljednjeg dana jeseni vedro u celoj Srbiji, temperatura do 12 stepeni, slično vreme cele sedmice.
Stanovnike Kosovske Mitrovice ovoga jutra probudila je jaka eksplozija. Na sreću nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta. Naša Tanja Vujisić se nalazi u Kosovskoj Mitrovici. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta se to noćas dogodilo u tvom gradu?
Pa nešto iz 3 časa jutros, aktivirana eksplozivna naprava, verovatno ručna bomba, ispred jedne zgrade koja se nalazi na samom ulazu u Kosovsku Mitrovicu iz pravca Zvečana. U cilini eksplozije je oštećeno 8 automobila koji su bili parkirani ispred pomenute zgrade, a također su popucala stakla koje se nalaze u samom prizemlju te zgrade. To su u pitanju radnje. Na svu sreću niko nije povređen, iako je eksplozija uznemirila stanare. Kosovska policijska služba je izvršila uviđaj, kako kažu, istraga je otvorena, a za sada nemaju ni osumnjičenog, animo zašto se sve ovo dogodilo.
Tanja, kakva je trenutno situacija u Mitrovici? Da li je stanovništvo i dalje uznemireno ili je to prosto bio jedan incident pa se ide dalje?
Ne, ništa posebno se ne dešava i ova eksplozija nije mogla da se čuje baš u čitavoj severnoj Kosovskoj Mitrovici, tako da tako kažem, ljudi tek saznaju šta se dogodilo. Ono što je najvažnije je da nema povređenih, a nažalost stanovnici severnog dela Mitrovice su negdje i navikli na ovo što se dogodilo i noćas, tako da, kako sam već rekla, ništa posebno se ne dešava.
Hvala na uključenju iz Kosovske Mitrovice, javila se naša Tanja Vujisić.
Poslanici Republičkog parlamenta počinju novu sednicu na kojoj će razmatrati izbor tužilaca, ali i taksu za pretplatu za javne servise. Skupštinska zasedanja prati Mirjana Nikolić.
Između 73 tačke dnevnog reda koliko je predloženo za 10. sednicu redovnog zasedanja, prva je izbor tužilaca za organizovani kriminal i ratne zločine. Za tužioca za organizovani kriminal ponovo se kandidovao Miljko Radisavljević i još 3 kandidata, dok je na listi predloga za tužioca za ratne zločine najpoznatiji Mijoljub Vitorović. On je do sada obavljao funkciju zamenika tužioca Vladimira Vukčevića, koji ovoga puta nije kandidat jer je, kako saznajemo, ispunio uslove za odlazak u penziju. Prve 53 tačke dnevnog reda o kojima će se najverovatnije raspravljati objedinjeno odnose se i na izbor tužilaca u višim i osnovnim javnim tužilaštvima. U nastavku sednice biće reči i o nekoliko zakona iz oblasti finansija, privrede i poljoprivrede. Poslanici će razmatrati načine projektnog finansiranja naučne delatnosti, kao i predlog da se taksa od 150 dinara za finansiranje javnih servisa u narednoj godini plaća uz račun za struju.
U udruženju tužilaca kažu da je izbor većine kandidata dobar, ali navode da u slučaju da kada ih bira parlament, postoji mogućnost da kriterijumi budu politički, a ne stručni. Sličan stav ima i Milan Antonijević iz Jukona.
Ono što očekujemo, to je potpuni izlazak politike iz tužilačkih funkcija. Ovi izbori moraju biti stavljeni u tu funkciju da se govori o integritetu, da se govori o svim onim dokumentima koji su usvojeni, etičkom kodeksu javnih tužilaca i da na taj način konačno politika izađe iz onoga što nije njen domen, da vidimo samostalnost tužioca i da nema nikakav prizvuk politike u postupcima koji se kasnije budu vodili. Mislim da je sama važnost i borbe protiv organizovanog kriminala i procesuiranja ratnih zločina dovoljno jasna i jaka da bi svima bilo u interesu da se sa politizacijom prestane, da ono što je bilo govora ranije o politizaciji, da više o tome ne možemo razgovarati.
Smanjenje broja zaposlenih u pravosuđu treba da bude pažljivo sprovedeno, upozorava Forum sudija Srbije. Oni navode da bi neselektivno i prekomerno otpuštanje dovelo u pitanje nezavisnost sudstva i ugrozilo bi pravo građana na dostupnost pravde i na suđenje u razumnom roku.
Početkom naredne godine počeće i otpuštanja u javnom sektoru. Resorna ministarka Kori Udovički kaže da su utvrđeni kriterijumi za otpuštanje. Ona napominje da je najvažnije da se utvrdi koje su to radna mesta bez kojih se može.
Vidimo, poredimo ko je iznad nekih standarda, ko je probijao propise. Inspekcijske službe smo zaštitili jer znamo da smo sve su u manjku. Znači, vodili smo računa po prvi put da stvarno gledamo na strukturu. E sada, desi se da neka radna mesta imaju više izvršioca. Sad je problem i na rukovodiocima je da između tih izvršioca biraju po vrlo jasnim kriterijumima. Prvi su performansa, znači ocenjivanje u prethodnom periodu, sledeći su socijalni kriterijumi. I radimo na tome da upoznamo sve zaposlene ponovo sa onim što je regulativa, jer je vrlo važno da se držimo propisa i da tu ne bude nikakvih ličnih preferencija.
Reforma javne uprave jedan je od možda najkompleksnijih poslova koji nas očekuju na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, kaže Kori Udovički.
A upravo zbog najavljenih otpuštanja zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu i dalje štrajkuju. Novina je da su pojedini šalteri ipak otvoreni i primaju nove zahteve. Konačna odluka o prekidu štrajka očekuje se sutra, kaže za Vesti u 9 Mirjana Jovanović, predsjednica sindikata.
Pregovarački tim je u vladi u četvrtak i petak imao pregovore sa potpredsednicom vlade. Evidentni su neki pomaci, postignuti su neki dogovori. Shodno tome, znači mi kao pregovarački tim smo dali preporuku našim zaposlenima da tamo gde je moguće krenu sa primanjem zahteva. Nažalost, mi kao pregovarački tim nismo u situaciji da možemo da donesemo bilo kakvu dalju odluku. Odluku o daljem toku, o prekidu ili nastavku štrajka doneće sutra u Beogradu štrajkački odbor.
Umeđu vremenu počinje obnova zdravstvenih ustanova u našoj zemlji, najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Počinje renoviranje 164 zdravstvene ustanove, znači i bolnice i domova zdravlja. Potpisani su ugovori, kreće se sa unošenjem materijala i kreće se sa radovima vrednosti nekdo oko 700 miliona dinara. To su sredstva iz budžetske rezerve koje su morale da se iskoriste do kraja godine.
Pored obnove zdravstvenih ustanova, država je pozvala i lokalne samouprave da do kraja godine dostave spisak javnih objekata koje je potrebno renovirati i procenu troškova. Marko Blagojević, direktor vladine Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, kaže da u Srbiji ima 3000 škola, domova zdravlja i vrtića i da će do polovine januara napraviti bazu podataka objekata koje treba popraviti. Za te radove država će koristiti donacije, postojeće kredite i novac iz budžeta, ali se zbog toga neće dodatno zaduživati, rekao je Blagojević.
U nastavku vesti iz regiona i sveta, novi premijer Hrvatske mogao bi da bude Božo Petrov, lider koalicije Most, a Zoran Milanović, dosadašnji premijer i predsjednik SDP-a, novi predsjednik Skupštine, nezvanično saznaju hrvatski mediji. Istovremeno HDZ se povukla iz pregovora, a njen lider Tomislav Karamarko izjavio je da su mogući novi izbori. Epilog pregovora trebalo bi da bude poznat sutra, pošto je Most ponovo pozvao HDZ na razgovore, pored SDP-a koji je prethodno prihvatio zahteve koalicije nezavisnih lista, bez koje nema nove vlade. Građani Slovenije odbacili su na referendumu zakon kojim bi se istopolnim parovima omogućilo sklapanje braka i usvajanje dece. Više od 63% građana bilo je protiv tog zakona, dok je za glasalo 36,7%. Prema pravilima referenduma, 20% od ukupnog broja birača s pravom glasa treba da se izjasni protiv da bi zakon bio odbačen.
A u Španiji je završena era dvopartijskog političkog sistema. Prema preliminarnim rezultatima, vladajuća narodna stranka premijera Mariana Rahoja pobedila je na parlamentarnim izborima sa 28% osvojenih glasova. To nije dovoljno za apsolutnu većinu, ali će se vlast formirati kroz koalicije. Na drugom mjestu su socijalisti, na trećem populistički Podemos, a dovoljan broj glasova za ulazak u parlament osvojio je i pokret građani. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je da će pokušati da formira stabilnu vladu. Prema njegovim rečima, dani posle izbora neće biti laki i potrebno je da se sklope dogovori. Pedro Sanchez, lider socijalista, se slaže da bi vladajuća stranka trebalo prva da pokuša sa stvaranjem nove vlade. Prvi čovek Podemosa, Pablo Iglesias, poručuje da je Španija ušla u novu političku eru koja označava kraj 4 decenije dugog dvopartijskog sistema. Analitičari smatraju da prema trenutnim rezultatima Španiju čekaju dugi pregovori o formiranju parlamentarne većine. Partija Građani je najverovatniji saveznik narodnjaka, ali je njihov lider Albert Rivera rekao da na mestu premijera neće podržati Mariana Rajoya. Socijalisti bi mogli da se udruže sa Podemosom, ali verovatno neće imati dovoljno mesta za većinu od 176 poslanika. Najmanje 91 osoba nestala je na jugu Kine, nakon što je u industrijskom parku u gradu Shenzhenu klizište od blata i građevinskog otpada zatrpalo 33 zgrade. Došlo je i do eksplozije na obližnjem gasovodu. Kineski premijer Li Keqiang naložio je zvaničnu istragu, pošto je nesreća usledila samo 4 meseca nakon velike eksplozije hemijskog materijala u luci Tianjin, u kojoj je poginulo više od 160 ljudi. Oko 200 ljudi okupilo se ispred sedišta kompanije Donalda Trumpa, mogućeg republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Okupljeni ispred Trump kule u Njujorku optuživali su biznismena za fašizam i rasizam zbog poziva da se muslimanima zabrani ulazak u Ameriku. Novinske agencije navode da je Trumpova popularnost poslednjih meseci u porastu, uprkos njegovim kontroverznim izjavama.
Slušate Radio Beograd 1. I 15 dana od skandalozne opaske na račun novinarke B92, ministar odbrane Bratislav Gašić je i dalje na funkciji, iako je premijer rekao da zbog toga više ne može da bude član vlade. Vučić objašnjava da mu je potrebno vremena da nađe zamenu za Gašića. Novinari to izgleda ne prihvataju kao dobar argument, pa danas najavljuju proteste zbog nesmenjivanja ministra. Nezavisno udruženje novinara Srbije Vojvodine, ANEM i asocijacija Online Media pozvali su kolege na protestu u nekoliko gradova Srbije, nazvan Novinari ne kleče, predsjedniče vlade ispunite obećanja. Novinar Nina Zoran B. Nikolić, jedan od organizatora, kaže za Vesti u 9 da ne očekuje da će posle današnjeg protesta premijer ispuniti obećanje.
Iskreno, kako sada stvari stoje, mislim da se to neće desiti, bar ne brzo. Znači, bojim se da ćemo morati još koji put da se okupimo. Ja ne znam, niti nas zanima zbog čega je Bratislav Gašić toliko važan, ali je očigledno da je veoma važan premijeru i da ga neće tek tako lako pustiti da ode. Ako budemo uporni i ovu stvar istrajemo do kraja, odnosno do smene Bratislava Gašića, mislim da će se stvari bar malo promeniti, da će shvatiti da ne mogu tako da nas predstavljaju. Dakle, mislim da će bar da se ugrizu za jezik sledeći.
Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo, članica Asocijacije Online Media, kaže za Vesti u 9 da je generalni odnos takav da političari, medije i novinarstvo vide kao sredstvo u svojoj političkoj borbi.
Mislim da je ovo samo početak neke borbe u kojoj bi novinari i novinarstvo trebalo da pokažu zašto zapravo služe u ovom društvu. To je nezavisno informisanje. To je informisanje građana koje je istinito i koje je fair i koje je u adekvatnom kontekstu, a do političara je da paze šta rade i u slučaju gospodina Gašića da paze šta pričaju. Očekujem da mi polako zbijamo redove i da počnemo da se borimo i da zauzmemo sami ono mesto koje nam pripada, pošto nam ga očigledno neće prepustiti oni čiji je posao da poštuju Ustav i da omoguće svima nama, pa i novinarima, da živimo po Ustavu ove zemlje u kojem piše da su mediji slobodni.
Prema najavama, novinari će večeras u 19 časova protestovati u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Vranju i još 4 manja grada.
Ovo su Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Večeras će u Beogradu celonoćnim projekcijama biti obeležen Svetski dan kratkometražnog filma, tako što će se po treći put za redom održati manifestacija Najkraći dan. Danas, koji je inače i najkraći dan u godini, širom sveta organizuju se događaji koji promovišu ovu filmsku formu, kaže Milan Stojanović, direktor Film kulture, jedan od organizatora ove manifestacije.
Centralni događaj u Domu omladine. Program će danas početi u 5 popodne kada će na platovu ispred Doma omladine biti prikazivana selekcija domaćih kratkometražnih filmova. Zatim u 7 sati je zakazana projekcija takmičarskog programa u okviru kog će biti prikazani filmovi koji su prijavljeni na konkurs, filmovi do 3 minuta trajanja i na temu su najkraćeg dana. Oni će biti prikazani u velikoj sali Doma omladine, a pobednika će odlučivati jačina aplauza koju će publika nameniti nekom filmu. Trudimo se da kratki filmovi danas okupiraju grad. Dakle, sa tim u cilju, kratki filmovi će biti prikazivani u vozilima gradskog saobraćajnog preduzeća, u raznim drugim javnim prostorima gde ljude obično ne sačekaju filmovi, kao što su nekakvi kafići, neke galerije. Ideja je da svake godine osvajamo što više novih javnih prostora i time film nekako dovodimo pred publiku koja inače ne bi imala prilike ili možda čak ne bi ni želela da ga vidi.
Kada govorimo o sportu, najprije da najavimo utakmicu, posle koje ćemo znati ko je novi lider regionalnog košarkaškog takmičenja. S nama jutros Stevan Kovačević.
Večeras u 9 sati, posljednji meč 15. kola ABA lige, derbi, budućnost Crvena zvezda. Pobednik će biti i lider šampionata. Fudbal u Staroj Pazovi, tačno u podne, nagrade najboljima u 2015. godini. Fudbaleru Nemanji Maticu i treneru Veljku Paunoviću. Odbojka u prvenstvu odbojkaša sinoć na gostovanju Vojvodina pobedila Niš sa 3-0, a odbojkašice Tenta na svom terenu bolje od Užičkog jedinstva takođe 3-0. Međunarodna scena, rukomet. Sinoć u Danskoj završeno prvenstvo sveta za rukometašice. Titulu šampiona osvojila Norveška, pošto je u finalu pobedila Holandiju sa 31-23. U borbi za bronzanu medalju Rumunija-Poljska 31-22. Srbija razočarala, eliminisana u osmini finala i na kraju tek 15. najslabije rangirana evropska selekcija. I fudbal, Italijan Carlo Ancelotti zamenit će Španca Pepa Guardiolu na mestu trenera minhenskog Bajerna, potvrdio je direktor kluba Karl-Heinz Rummenigge. Ancelotti će funkciju šefa stručnog štaba zvaničnog šampiona Nemačke preuzeti 1. jula sljedeće godine, kada Bajern napušta Guardiola. Barcelona po treći put postala svetski klubski prvak, pošto je u finalnoj utakmici bila bolja od River Plate 3-0, golove postigli Messi i Suarez 2. U prvenstvu Španije Real Madrid Rayo Vallecano 10-2. Gosti vodili sa 2-1, a onda posle isključenja dva igrača doživeli katastrofu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
800 osoba godišnje nastrada na putevima u Srbiji. Među povređenima je najviše mladih. Kako promeniti surovu statistiku? Gosti Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i Krsto Lipovac, profesor saobraćajnog fakulteta. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
I ovoga jutra Srbija je u magli, najgušća je na području Vojvodine i na jugu Srbije, u Surčinu je vidljivost 300 metara, u centru Beograda 150. U Kraljevu je poslednjih dana u vazduhu ponovo zabeleženo prisustvo takozvanih grubih suspendovanih čestica, a Zavod za javno zdravlje je kvalitet vazduha ocenio kao nezdrav. Iz Kraljeva se javlja Ratko Bečki.
Kraljevo je jutros obavijeno gustom jutarnjom maglom, tako je već danima i tako će biti do petka kada se najavljuje na oblačenje. Dakle, u Kraljevu u nižim predelima i po kotlinama gusta magla koja će se zadržati duže u toku dana. Dok se ne razvedri, treba računati da je horizontalna vidljivost manja od 200 metara. To je važna informacija za vozače jer magla ima najviše na glavnim saobraćajnicama, Ibarskoj magistrali i putevima ka Kopaoniku i Goču. Suvo je i bez padavina, snega ima samo na Goču, tamo je visina snežnog pokrivača čak 30 cm i sneg se zbog niskih temperatura ne topi.
A uobičajeno pred Božiće i novogodišnje praznike naši ljudi iz zapadne Evrope u velikom talasu dolaze u Srbiju. Gužve su počele još za vikend, kada se na graničnim prelazima čekalo i po par sati. Danas je znatno bolje situacija, ali treba biti oprezan za volanom, pre svega zbog magle, upozorava Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Najgušće je u Sremu i Banatu, po kotlinama i pored rečnih tokova Braničevskog okruga, zapadne i južne Srbije, zbog koje se na pojedinim deonicama vidljivo smanjuje na svega 50 metara. Ima i na autoputevima, zato vozite sporije i budite na bezbednoj udaljenosti od vozila ispred vašeg, kako biste mogli na vreme da reagujete i zaustavite vozilo, jer mi još uvijek nemamo svetlosne upozorenja ni portale koji na vreme upozoravaju vozače da nailaze na područja gdje magla smanjuje vidljivost. Posljednjih desetak dana u decembru i predstojeći novogodišnji i božićni praznici donose uobičajeno veći broj vozila na graničnim prelazima, autoputevima, ali i na svim ostalim putnim pravcima u Srbiji. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću se do 30 minuta. Pojačan saobraćaj i veći broj vozila na autoputevima može biti razlog dužeg zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama, gde se za naplatu putarine trenutno čeka do 5 minuta.
A ovaj posljednji jesenji dan, kad se magla podigne, bit će sunčan i nevjerojatno topao, najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 4, u Beogradu 3, u Novom Sadu i Nišu 2, Sjenica najhladnija, minus 5, Crveni vrh najtopliji, plus 8.
Nikolina, pre nego što se odjavimo, imamo jednu zanimljivu vest.
Jedan kolačić za kraj. Popularni sajt za kulinarske recepte Food52 sastavio je listu najboljih sitnih kolača koji predstavljaju 46 zemalja sveta. Srbiju, prema mišljenju urednika ovog sajta, najbolje predstavljaju vanilice, koje su ujedno i proglašene za najbolji sitni kolač na svetu.
Mislim da nećemo davati recept u ovom trenutku.
Nećemo u ovom trenutku.
Opet, svaka porodica u Srbiji ima recept za vanilice za koje misli da su najbolje na svetu.
Moja mama pravi najbolje. Eto, moramo odmah ovako da kažem.
E, pa divno. U svakom slučaju, Vesti u 9 pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.